Gepliyen Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev 20 ýaşlyk ýigdiniň gümürtük ölümüniň häkimetler tarapynyň açyk derengelmegini talap edýän Marly ene özüniň adalat gözlegleriniň nowatdaky tapgyryna Türkmenistanyň ombudsman aýalyna adalatçysyna ýüz tutanyny aýdýar. Ýöne adalatçynyň beren jogaby maşgalanyň derdini ýeňledip bilmedi. Marly welaýatynyň ýaşaýjysy häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyny bolýan Gülalek 2023-nji ýylda gümürtük ýagdaýda Aşgabatda helak bolan 20 ýaşlyk ýigdiniň janyna kassedilerini aýdyp, mundan odan Azatlyk radiosyna we sosial media firişdelerine çykyş etdi. Ulu ýygdynyň ölümine sebäp bolan adamlaryň derňelmegini we jenayet jogapkärçiligine çekilmegini talap edýär. Gülalek we adamsy bu iş boýunça adalat gözlegleriniň nowatdaky tapgyryna ýardym sorap Türkmenistanyň adalatçysyna ýüz tutanyny aýdýarlar. Adalatçynyň öz arzalaryna beren jogabynyň bir nuskasyny Azatlyk radiosyna da iýbiren Türkmenistany denen bu jogabyň özlerini kanagatlandyrmanyny aýdýar. Türkmenistanyň adalatçysy 28-nji sentýabrda maşgala iýbiren hatyna bu meselelerin Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky bir toporo iýbirilmegini maslahat berýär. Türk radiosynyň çeşmeleri bu iş boýunça odal beren maglumatlaryny yerli hukuk goraýjy edaralarda ýaşgydyň ölüm boýunça maglumatlaryň bolmanlygyny ýöne häzirki wagtda ölüm habarlaryna hut prezidentiň diwany tarapynyň seredilýänini aýdypdylar. Türk radiosy bu iş boýunça Türkiýede zähmet migrasiýasyna bolýan türkmen denany Gülalekke neje bilen söhbetdeşik geçirdi. Ol adalatçynyň jogawy, adamtynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy we adalat gözlegleriniň mundan soňky tapgyry barada gurrun berdi. Ýöne gurrundaşygy geçmeden odal maglumat üçin aýdylsa Marwulatynyň Bayramaly etrafynyň ýaşajysy bolan 20 ýaşly Gülcemal Aşgabatda işläp ýören döwürlerini 2023-nji ýylyň awgustyna paýtagtda bir doglany güne çagyrylýar we bar bolan maglumatlary görä şol gün köp gatly binadan gaçyp helak bolýar. Kaziýet lukmançylyk feljermelerini bu ölümün sebäbi beýiklikden ýykylma şikeýet hökmünde görkezilýär. Gülalek Kenjesi Türkmenistanyň ombudsman aýalyna adalatçysyna gyýdygyň şüpheli ölümüniň derengelmegi boýunça arda şikayet bilen 100 tonluňy we adalatçynyň siziň hatyňyza jogap bereniňini aýtdyňyz. Şu ýylymanyň netijesi nähil boldy? Adalatçy size näme diýer? Siz adalatçynyň jogabyny nähil kabul etdiňiz?
Adalatçy ýadyrsyn, Guran Nazarowyň ýanyna biz bardyk, ýörüte ýollaşym. Soň kabul etýän edarasına bardı, yüz tuttu, bizi gov dinglediler, yollaşımı elimizden kömök, elimizden neyme gelse size kömök edersip, yollaşımı anandırıp göyverdiler, haşı posta, hat yazın bize derro, hatı geliye, biz size cevap verir, 28-30 günün içinde size şu meseleyi çözüp verir, günahkarları, cenayetkarları, hükman, suud eder, basat deyip, şeyle anam dar edip göverdiler. Men ananım, beğendim, Allah can bir çözüle yette deyip men umut bilen karıştım, bir ay karıştım. Ondan yollaşma ettim, enne bir ay bollu deydim, Aşgabada gideyim, bir yine de bulurdum, onun netice yok deyip yollaşma. Yine gitme için tayarlan o Türk'e hat belli bir de yazırsının ödü. Hat iyi veriptir, şunu alakı prezidentin yanına hukuk koruyuculara yüz tutun deyip yazırsın, onun boyunu atırdım. Bundan yoksa adalatçı Türkmenistan'a ondan aşka uledara yok deyip men sonundan katı tamah ettim işimiz alt barar deyip. Oğlum öz üstünden başka edaralara seyirdi. Menin de yollaşmış var. Yine de atası bilen arda yazı otur. Hani inni onu doğru bir görüyün deyip mene hal edin de nire yürüyenim bilem o. Dine men kömök isteyen, kömöğe mertet. Gülcemal'ın şuhvel ölümünün cenayetinin üstünü açtıracak golyen ben.
Biz bu iş boyunca beren önkü havalarımızın bir nesin Türkmenistan'ın adamınızın hakimiyetler tarafının izlamaları tedavar edilen bulmak ihtimalliği vardı. Havalar veriptik. Hazır adamınızın yağdayı nehili?
Yok, yolluşmun adım tutanoklar. Hiç yerden havaram yok. Can et yanem yok. Halın men engdi yanem yok. Hi bar kisi kör olya, ker olya bize can et yan yok. Hiç yerli.
Siz bundan sonra näme etmekçi bolýanyňyz? Özüňiziň adalat görüşüňizi nähil alyp barmakçy bolýarsyňyz? Aýal gyzlaryň hukuklaryny gorap çykýan diýen halkara guramalary bu ugurda size nähili kömek edip biler diýip umyt edýäňiz?
Şu öz müňe mara mümkinçiligim bar bolsa menem goşuljak şu haklar talap etýän guramalara ýüz tutjak. Ýöne men çäresiz galym bir kömek etjek diýse men şoňa şeýle begenjek de şu wagtlara gat çäresiz men uğurumu yolumu yitirdim sebebi edaralara yüz tutyan bolanok edaralara yüz tutyan bolanok näme üçin muňa bir perwaý garaýarlar men düşünmekde bir yönökey mesele derlemen yaşı çıkıydım. Şular yalak yağdaydı, öldürdüler ol. Hiç kim mıngulan, gıdıklanası, elen o, gıdık, ne, olur için hemme da nesemelimdir yönü bizim arzımızı dinleyen yok Türkmenistan'la. Hiç kim dinleyen o, yazırsın adalet söyleyen olsa neyem için bize kömek eden o, basta kömek edecek deyip bal köylüne batırıp koyverdi yollaşmayı. Men insan haklar kurulmasına yüz tutma isleyen, men bunu dünya tuğduna veren, cüda yine bolmasa, men görüşmeme bitedim moktuğun.